Infatti, Giorgio Borri, ci serve il com. Perché mal habibti è il professor Giorgio Borri, edizioni ora tal programma tu mi il colonialismo paesna li aħna qed niddiskutu issa l-aħħar xhur nistgħu ngħidu ġo qabel dipendenza u forsi
aktar minn xhur imma għax aħna f'dan periodu naħa soċjali iktar minn kollox qed nieħdu periodu sħiħ.
Ma dejjem qed noqorbu lejn l-indipendenza u l-ħodma tiegħek forsi skola nil-final act minn wara l-gwerra tal-indipendenza dan u r-raba' volum. L-aħħar darba ġew konna bdejna nitkellmu fuq l-edukazzjoni. Tkellimna dwar il-ħidma li saret fuq il-livell tal-edukazzjoni primarja u anke l-edukazzjoni sekondarja, u mbagħad kont qed tispjega inti kif fid-dawl tal-fatt l-ekonomija ta' Malta anke kienet qed tipprova tinbidel li jkollna iktar industri beda jinħass iktar il-bżonn ta' iktar snajja u allura l-iskola teknika. U l-iskola teknika wkoll kienet ħad tiġbor fiha dawk il-ħafna skejjel tekniċi żgħar li kien hawn madwar Malta naf l-iskola ta' tailoring jew skejjel oħrajn, issa kien ħajinġabar kollox f'post wieħed u allura l-affarijiet jistgħu jsiru aħjar. U għadna li semija tagħna li ħankomplu niddiskutu llum u nitkellmu għall-inqas l-ewwel parti tal-programm fuq il-ħidma li kienet saret fil-qasam tal-edukazzjoni teknika.
Qed nitkellmu fuq il-bord li ġie mwaqqaf mill-gvern, ta' min insemmi li membru ta' dal-bord importanti kien ġew Attard Kingswell, segretarju ta' General Casuni.
Kien diġà segretarju ta' kizmin?
Iva, sure. U l-gvern kien ħatru kemm ħabba l-espensa li kellu minnaħa ta' kif jaħdmu, kif taħdem l-industrija, bħala xogħol tiegħu bħala segretarju tal-Union. U wkoll għax ridt li ikun hemm proposti ta' kif jista' jippruvjaw l-affarijiet li l-Union stess tapprova u allura ikun hemm ċansis aħjar li l-affarijiet li jimxu fil-fatt dal-bord ħadem tajjeb ħafna. Waħda mill-affarijiet li nnota dal-bord kienet din li l-problema tal-apprenticeship li kien f'Malta li kienet jonqos kienet kif poġġi għall-bord stess. Il-problema għal kienet in-natura stess tal-industrija li tesisti f'Malta. Għaliex? Għax ħafna mill-attività teknika industrijali fil-pajjiż kienet taqa' fuq aziendi żgħar ħafna. Għalliri huma kienet jippruvaw jaraw kien uraw fil-fatt għamlu studju xi jsir barra minn Malta wkoll. Imma ħafna drabi aziendi kienu jkunu kbar. Aħat munu blu mux ħazin taniz, anki dak li huma żgħar barra, imma għaw Malta, ħafna minnhom kienu jħadmu numru żgħar ħafna. Issa qabel l-Ammiraljat kellu d-Dockyard Technical College li kellu standard tajjeb ħafna, imma dana kien għala meta sar tibdil tat-tarza għal ċertu żmien, Bailey's kien beda jħaddem da wkoll, però issa kien hemm void kbir. U għal ukoll li kien hemm il-ħtieġa li l-gvern jara kif jinċentiva ukoll lill-employers. Għax dana x'kien jiġri? Employer żgħir flok kien jieħu apprentice u jittrejnja ħallu għadana se jkollu wkoll jkun marbut li f'ċertu ġranet se jmur jattendi l-iskola għal courses formali da. Kien qabbad żagħżugħ li jinteressat dik il-linja. Jittrejnjaħu fuq il-post. Ħalsu ta' juvenile, allora l-prezz ikun ħafna orħos, li ilu qed jittrejnja bniedem u kif iridu fix-xogħol.
Xaħġa l-gvern naħseb u jew.
Ja, meta taħsi l-gvern, imma jippreferixxi hekk milli jitlof apprentice scheme.
Tal-gvern.
Tal-gvern.
Għax
huwa jista' jmexxi kif iridu. Huma proponu li jkun hemm apprenticeship ġdida fejn jirresponsjata mill-gvern però jagħti inċentifi kbar li min ħaddem. U jgħidu l-omara jibdew jitlu mill-età ta' 16 u jitħallsu skont il-valur li dak l-apprentice ikollu għal min jagħti ħaddmu. Jiġifieri iktar ma jżid l-iskills tiegħu, allura l-paga tiegħu titla. Għallek ta' attraktiva għall-apprentice biex jirsisti u jitgħallem. U fl-istess ħin il-gvern ikunet jissussidja il-paga tiegħu. Pereżempju fl-engineering industry kien però importanti li minna ta' ħadmu irid jintrabat li jrid jirriliżjhom il daw il-ħaddiema għal ċertu numru ta' sigħat fil-ġimgħa biex imorru l-iskola teknika biex ikomplu dak barra Malta kien isir. Barra Malta kellek is-sistema meta daħlu wkoll, pereżempju l-Ingilterra meta daħlu il-Polytechnics, daw l-apprentice schemes, jagħmlu jumej fil-ġimgħa kien imorru l-Polytechnic. Jiffollowjaw il-kors tagħhom.
Naturalment hawnhekk kif semmejna kemm il-darba f'daw il-programmi, kienu dejjem qed jiġu esperti minn barra li anke jagħtu idejat u kienu qed jindbatu wkoll nies barra Maltin biex jitsenjaw ruhom hemmhekk.
Issa, jekk inti tħares lej l-Industrial Training Center fil-Marsa kellu żewġ tip ta' short courses għal trainees. U daw kienu ikunu bejn l-etajiet ta' 19 u 30 sena u ieħor għal dak bejn 16 u 19 sena. Kull sena kien jitlu 15-il training f'kull wieħed minn daw il-courses u kien jirċevi allowance skont l-età tiegħu. Issa il-bord kritikata dil-sistema.
Alla.
Għax qalet li dawna għax kienet jiġri kienu qed jitilqu l-kors għax jitħaddmu qabel ma jispiċċaw il-kors minn daw industrialisti żgħar li għajdu jaqblilna ħalsu l dak m'għandux training biżejjed u mbagħad inkomplu aħna. U qalu jekk jista' jkun li qed jiġri huwa li meta jiftaħ it-technical institute, issa li kien kważi wasal fl-aħħar, se jiftaħ għandu jsir kors ta' sentej li jinaqat ma courses oħra ta' 3 snin, għal diri, l-studenti jiġu streamed. Dawk li jkunu f'accelerated courses għax huma għandhom ċertu età, dawna jiżdiedu dan numri bħala emergency measure biex ikollok kemm jista' jkun it-trejnjati biex jiġu għall-Olympic, u l-full-time students fi technical schools jkunu jistgħu japplikaw jiċċaqlu mit-technical school mbagħad għal dawn il-courses fil-government anke fil-government Industrial Training Center li għalu għandu jerġa' jiġi mibdul. Rikomandazzjoni oħra kienet li l-courses kollha għal trainees li jkunu bejn l-etajiet ta' 19 u 35 sena isiru Technical Institute. Innota dejjem li dejja jikkonċentra f'post wieħed.
U dik kienet idea tagħmel ħafna sens.
Li għandhom ikunu ta' 3 snin u jibbidel is-syllabus u s-syllabus għandu jiġi finalizzat minn experts fil-linja partikolari. U qalu jrid isir minn kollox jekk jista' jkun il-number ta' trainees jitlaq għal 240. Biex isir dan, qalu li l-gvern ukoll għandu joħloq posts apposta ta' instructors. U li għandu jippubbliċizza kemm jista' jkun l-offerti li qed jagħmel għal dawn il-training courses. Li kellu wkoll iżomm percentaġġ tal-grants li kellhom jieħdu trainees sakemm jispiċċaw il-kors. Mela inti jekk inti se tieħu għall-argument lira fil-ġimgħa, ma jtikx lira fil-ġimgħa, jtik 18 xelin fil-ġimgħa, il-ġi xelini li jkun jonqos ta' dik il-ġimgħa jinġabarlek f'somma meta tispiċċa l-kors. Hemm inċentiv biex inti tispiċċa.
Eżgħu biex titlaq qabel għax inti ħadkun qed titlef żewġ xelini aħna meta ngħidulhom illum tgħidhom bid-bisima ma dak isimha kien bid-bisima wkoll jiġifieri.
Għalu kolli għandu jiġi jikber il-tikber Housecraft School għal-bniet u l-aċċent għandu jkun fuq hotel related work. U li għandu jkun hemm ukoll evening classes għal dawn li qed jitlu fl-industrija in practical conversational English. Biex dawna jippratikaw l-Ingliż tagħhom kemm jista' jkun. Għalu, l-aħjar metodu.
Ma interessanti l-enfasi fuq il-conversation, li ġifiri biex ikunu jistgħu jżommu konverzazzjoni u jikkomunikaw għal-lum.
Jikkomunikaw diki. Il-bord ukoll ħares lejn l-età li fija jibda apprentice. Għal f'Malta ma teżistix secondary education formal. Dik daħlu fil-1970. Allura, ta' min għal tħares li ta' tikas ta' dawk it-tfal li kollhom 13-il sena, imma ma daħlux fl-iskola sekondarja jew secondary technical school. Għaliex ma tihomx iċ-ċans li jitlu f'xi waħda minn dawk l-iskejjel. U għandhom jingħataw għalu the maximum opportunity of educational attendance on a voluntary basis. Dawna jekk jixtiequ jitlu f'ħadhom dawk l-iskejjel mal-età ta' 13-il sena kif jispiċċaw standard 5 tal-primary school, allura għandhom jingħataw din l-opportunità biex jagħmlu transfer. Il-Youth Employment Service li kien jeżisti dak iż-żmien kellu jsir responsabbli għal daw it-tfal biex jara fejn jiġu plejsjati skont l-opportunitajiet li jkun hemm fil-pre-apprenticeship schemes. Kull żagħżugħ qalet il-bord bejn l-età ta' 14 u 18 sena kellu ikollu xi tip ta' vocational guidance. Ġifieri daw it-tfal ma kellhomx jitelqu għarru
għal rashom
imma kienu ikun hemm organizzazzjoni fiħda l-Educational Department u dina fil-fatt kienet issa il-Youth Advisory Officer li jiġi appuntat għal ħames żoni fil-Gżejjer Maltin u kull wieħed minn dawn ikun pożizzjoni biex jagħmel liaison mad-Dipartiment tal-Labor u mal-employers allura ikun jista' jagħti pariri għal kif tip ta' karriera jista' jaqbdu daw it-tfal. Ipproponew ukoll li jkun hemm introduzzjoni ta' pre-employment courses biex jibbriġġjaw dak iż-żmien bejn meta jitilqu school leaving li kienet 14 sena u 16 sena meta jistgħu jitlu għall-apprentice schemes. Issa għalkemm l-iskejjel tekniċi kienu u l-apprentice schemes kienu mistennija li jipprovdu 3736 skilled person sa sa bejn 1964-1969 l-idea kienet li dana ħtieġa kbir enfasi li għandu jsir biex ukoll inaqsu ipattu għal fatt li se jkollok numru ta' nies li jemigraw. Imma kellek kwestjoni ta' l-edukazzjoni terzjarja.
Jo kemm mela qisna ċ-chapter dwar l-edukazzjoni teknika għal aħna ukoll.
Iva, però se nġu element tekniku biss, għax se nitkellmu fuq l-MCAS ukoll.
Ok, ma jiġifieri s'issa aħna għal aħna ċ-chapter ta' edukazzjoni primarja urajna x-xogħol li sar. Kemm biex jiġu ttrenjati iktar teachers u anki fuq il-bini ta' skejjel. Rajna li mbagħad dan ix-xogħol fil-livell primarju ġab miegħu aktar l-ħtieġa ta' aktar edukazzjoni sekondarja u rajna fuq
dik.
Il-ċaqliqa l-industrializzazzjoni, il-bidla tal-ekonomija tagħna għall-industrializzazzjoni ġabet il-livell ta' skejjel tekniċi iktar organizzati u tal-livell l-ogħla u dejjem wieħed jolgħal fuq issa ħan jiġu fuq il-livell terzjarju. Aħna kellna waħda mill-universitajiet l-iktar antiki fil-Commonwealth. Naturalment kienet tilħaq numru limitat ta' nies. Imma allura nimmaġina li dak li ħan niddiskutu aħna issa ħajwassalna biex naraw l-iżvilupp li sar fil-qasam tal-università. U jekk aħna l-edukazzjoni żieda fl-edukazzjoni primarja ġabet żieda fl-edukazzjoni sekondarja. Għandin nifhem ukoll li żieda fl-edukazzjoni teknika sekondarja ġabet il-ħtieġa ta' edukazzjoni teknika f'livell ogħla.
Sewa. Issa, jekk nibda mill-MCAST.
Ma l-MCAST hemmhekk ma kienx jeżisti.
Ma kienx hemm, kienet jiġi mibni. Jekk jiġi mibni l-MCAST.
L-MCAST kienet jiġi mibni fejn illum hemm il-sixth form.
Is-sixth form.
Kien bib ħajt ma ħajt
ma l-lezzjo
għax niftakru jiġi
mibni.
Niftakru jiġi mibni. U mol dak l-MCAST jiġi Malta College of Arts, Science and Technology.
U l-idea kien li jkollu ħames departimenti: Mechanical, Electrical u Civil Engineering, Science, Commerce, Arts and Crafts u Turizmu.
Da kien biex jagħti degrees għandin nifhmu f'daw kien.
Iva.
F'daw l-areas.
That's right. Issa, l-UNESCO kienet jgħin f'dan l-iżvilupp ta' dan l-MCAST il-bini tiegħu. Infatti, UNESCO experts bdew jagħmluha ta' għall-bidunet bħala principal u heads tal-engineering departments sakemm iktar tard ħadu postom Maltin. Barra minn hekk ukoll min kien qed jiġi airmark biex jmur jgħallem hemmhekk, kellu ċans li jieħu UNESCO Fellowships bħala parti mit-training tiegħu. Issa, l-MCAST kien ikkalkulat li jkun lest kollu sa 1966. Imma x'kienet jiġri? Meta jitlestew ċertu bini tiegħu, bdew jintużaw. Fordi ma qadux jistennew bil-Malti jilestu l-bini kollu jaqtaw sigarelli u x'nafien. U fil-fatt sa 1963 kien diġà qed imorr jattendu fih 160 student.
Jiġu jibdew, kif il-estu bieċa li jistaw jaxmu jibdew. Għaxan kik kienem urġenza l-dattib ta' affarijiet.
Issa, l-għam kas kien joffri courses full day, part-time u anki evening post-secondary courses. Kemm għall-irġiel u kemm għan-nisa. L-engineering students setaw jattendu courses li kienu jwaslu għal-degree tal-Università ta' Malta. Studi hemmhekk u tuħu degree mill-Università ta' Malta. Kellek catering school, di kienet importantissima.
Diġi temmek ġabu għal-hemm kas ukoll, kellha post, minn għalija dik qed l-imsida wkoll.
Le, ma l-teris kum mux emmek kien, ma kallu xaqsam xejn emmek.
Ok.
La kum bat iċċaqla marra ħġdik. Il-catering school, il-fetħet bledija tal li kienem li jiprufa jizvolupa turizmu f'Malta, ta' kienet immexxija minn ċertu CJ Watkins u l-mara tiegħu li kellhom esperjenza kbira fil-industrija tal-ospitalità. U l-idea kienet li l-iskola tipprovdi dak li kien meħtieġ għall-industrija tat-turizmu at the lower level, ġi mhux il-manageri li qed nitkellmu. Kien hemm ukoll numru ta' studenti li bdew jattendu fl-imkas commerce u tourism related subjects, inkluż pereżempju secretarial courses dat tip. U nistgħu ngħidu li l-imkas kellu fil-fatt jaqdi rwol strateġika fl-iżvilupp tal-edukazzjoni teknika f'Malta f'livell terzjarju u fl-iżvilupp tal-industrija u service industries f'Malta. Kien jagħmlu courses għal waiters, pereżempju, fost affarijiet oħra, eċetera. U bad kellek f'Malta kienu daħlu fil-1961 kien daħal is-Sixth Force, l-ewwel darba daħlu s-Sixth Force f'Malta kien fil-1961. Tajjeb, fuq rekomandazzjoni tal-professur Dick Crichton Miller. U kienet waħda, kien waħda l-ECO, Sixth Form, u l-oħra kienet St. Joseph Secondary Technical. U l-idea kienet biex jgħinu studenti l-estu ruħom biex jitlu fl-università.
Jussik fuq il-passaġġ, mis sekondarja l-università, mhux hemm.
Però ħaġa li hawn Malta ssibha bil-kbir kien hija li kien ikollok pressjoni qawwija mill-ġenituri biex it-tfal iħaffu. U jħaffu jfisser jikramjaw.
Jgħamlu l-eżami tal-ġisim il-raba sena,
l-11 flok tamlu għara sentej,
tamlu għara sena, ekku.
Tajjeb, daw kienu jaħsbu li daqse jekket jieġevolaw li l-tfal tagħhom, ma tiegħux torta x'hekk kienu jikkalkulaw, però fil-fatt ma kontx qed tagħmilhom tajjeb. Ħafna mill-bniet li kienu ħafna inqas li jmuru sixth form mill-irġiel kienu u koll jaqaw attentazzjoni li aċċettaw l-argument li ma kienx hemm vantaġġi ekonomiċi biex tifla tinħela tistudja sixth form u tinħela tmur l-università.
Fejn hemm situazzjoni fejn jekk tkun taħdem mal-gvern kif tiżewġ titlaq. Kifhem għadil attitudni?
Allura ħafna minn dawn il-bniet kien jagħmlu l-ewwel sena mbagħad isibu ġob u jitilqu. Però il-sixth forms kienu suċċess, mhux ma kienux. U l-fatt li kienu suċċess, bdew iżidu it-talba għall-postijiet l-università. L-università tagħna kienet żgħira ħafna. U
ftit mijiet hemmhekk dak iż-żmien qed nitkellmu.
U il-problema kienet kif se tibdel ekonomija li kienet pjuttost artifiċjali f'waħda li kienet dinamika għall-professur tal-ekonomija għall-professur Cirillo. Kien qal li dan kien Herculean task, xi ħaġa immensa diffiċli. U kienet parti mir-rwol tal-università li jrid jissupplixxi lill-pajjiż bi speċjalisti biex jippruvaw jimlew il-postijiet għolja li kien hemm bżonn fl-industrija anke fil-kummerċ u anki bħala qualified civil servants fl-ekonomija u suġġetti li għandu x'jaqsmu mal-ekonomija.
Inti semmejt l-ekonomija ġewġi dak, kien qassis li kieku ħsibet li tagħha ansar wkoll xiru. Issa aħna l-università tagħna kienet tissejjaħ Royal University of Malta. Dik għax kulħadd kull minn kien fil-Commonwealth kien hekk xi raġuni speċjali.
Le it-titlu Royal kien ta' taħ l-Università Re George VI fl-1937 u 10 snin wara ġifieri fl-1947. L-Università inatat għall-ewwel darba full academic autonomy. Autonomija akademika.
Meta?
Yep, fin 1947.
Mela qabel xi ġifi ma kellix
ħaġa. Qabel kien le, kien ikkontrollat anke dak li toffri, irdu jiġi approvati mill-gvernatur, eċetera.
Jiġifieri t-titlu ta' rajl ser għaw kellu għaw dimensjoni pratika wkoll kelli ktar awtorità.
Pratika u politika tnejn flimkien. U meta ingħataddi l-awtonomija akademika għalmenu ġiet fuq l-istess livell tal-universitajiet fl-Ingilterra, fil-Renju Unit. Issa f'Awwissu 1960, qabel ma daħlet il-Kostituzzjoni ġdida kien hemm draft ordinance li bidlet il-Kostituzzjoni tal-Università fejn għamlita taħtieġa li jkun hemm il-konsens tal-Chancellor tal-Università biex jgħaddu regolamenti ġodda, statutes ġodda ta' mill-Kunsil tal-Università. Dina kien ġiet rikkomendata mill-Kummissjoni tal-Royal University, imma kien għal daqsxejn tal-inkwiet fuqha. Kunsil tal-Istudenti, Students Representative Council kien jissejħ dak iż-żmien, kien ħadabi kbira ħafna, l-Chancellor kien se jingħata il-power tal-vito u kienu għamlu pressjoni għax qalu il-ftit awtonomija li kell l-Università kienet se tiġi imxekkla inħabba l-fatt li il-Kunsil, anzi il-Maltin fil-Parlament Malti se jkollhom ftit li xejn awtorità fuq dak li jiġri fl-Università.
Naturalment, dwar għax il-Chancellor ma jkunx bil-forz jikkmanda jkollu għandu rol ta' awtorità, imma mhux ikun ġej mill-Academic Staff.
Le, mhux bil-forz.
U ma nafx kien ikun Malti, kien ikun barrani ta'.
Il-Chancellor ġi li kien ikun anki il-Gvernatur. Tajjeb.
Ġri ngħid jew kienet qisha ħatra politika allura jew?
Iva, minn ċertu sens hija ħatra politika.
Iva għalhekk l-istudenti kienu qegħdin naħseb
jipprotestaw. Right. Issa il-Kunsil tal-Università ma rridx li jkun hemm intħilek jista' jkun mill-politiċi. Il-biża' tiegħu kien li jekk jitlu l-politiċi, allura il-politika tibda ssir tista' tkun iktar importanti f'ċertu deċiżjonijiet fl-università milli għar-raġunijiet edukazzjoni. In other words, jittieħdu deċiżjonijiet fuq raġunijiet politiċi mhux raġunijiet edukattivi. Il-Kummissjoni insistiet li l-poter tal-Kunsil biex jibdel l-istatut tal-Università ma kienx itellef lill-Gvern Malti jekk vera jkun determinat biex inaqqas l-awtonomija tal-Università. U fil-fatt dana rajna ħiġri ktar quddiem. Argumentaw li il-policy edukattiva tal-Gżir Maltin kienet fidejn il-Gvern, imma l-autonomija kienet meħtieġa biex jinżammu ċertu tibdiliet li jista' ikun hemm. Issa kien hemm ukoll pjanijiet biex jitjieb il-livell tal-edukazzjoni mogħti mill-università.
U anki kien hemm pjanijiet eventwalment li żgur nitkellmu fuqhom iktar il-qudiem u anki il-bini jiċċaqlaw naturalment.
Mill-1958 il-qoddim kien daħlet sistema li l-Università tingħata grants kull 3 snin biex tista' tippjana il-programm tagħha. U kien żdiet ukoll il-block vote finanzjarju fil-budget għall-Università. Issa l-Università kien żmien kien għadha l-Belt Stad San Paolo u naħa l-oħra kien juża bħala l-ECO. Merchant Street.
U fil-fatt, sal-lum, mekk għadu użat mill-università għal xi korsijiet li jsiru tal-livell għoli anki ma' universitajiet barranin.
Imma, dak il-bini tal-Università tal-Belt kien jagħmilha diffiċli biex ikollok żvilupp sugħata nies. Kien f'nofs il-Belt, dak kien bini mibni fl-1602, tajjeb, u għalkemm kienu żdidulu sular fl-1920. U dana kien ukoll jinkludi il-parti amministrattiva tal-Università, il-librerija u 7 faculties. Terz minn daw mill-premises issa f'dal periodu, terz minn dal premises kienet maħuda mill-Knisja tal-Università.
Il-Knisja tal-Ġiżwiti.
Tal-Ġiżwiti. il-pjan tisfel kien secondary school, l-LCO, il-kellimna, tajjeb, u kien ħalli vera ftit spazju fejn jsiru l-lectures. Il-laboratorji kienu minn 1959 quddiem imxew għall-Evans Building li għandna l-isfel fit-triq, u kien l-Università kienet tajt li mhix se tkun tista' tkompli taħdem sew beyond 1965 b'dawk il-premises kif kienu. Issa il-fatt li l-Kunsill kien għamel deċiżjoni oħra kien biddel il-mod kif jitlu l-istudenti fl-università għaliex. Għax qabel ċertu courses, il-kors kien jinfetaħ kull 3 snin u ieħor kien jinfetaħ kull sentej. Allora hemmhekk inti kont titlef studenti potenzjali, x'għidha jekk se qed nistenna sentej, jekk isib xi ħaġa xi jagħmel oħra. Jamela.
U jiġu jek jibda jahdem dak li kun.
Eżattament.
Il-tentazzjoni tkun li pa jahdem u ma jibqax jistudja.
U dan rridu jibidluħ, barra minn hekk, allura rridu wkoll, se jkollhom iżjed studenti, rridu staff iktar, rridu jagħmlu tibdil fil-courses tal-physical sciences u kien hemm pjanijiet ukoll biex introduċu għall-ewwel darba degree fl-ekonomija. Fl-università.
Għax naturalment qabel insomma id-degrees kienu dawk li jisimhom tradizzjonali liġi mediċina, dentistrija, teoloġija, filosofija.
Issa l-Kummissjoni tal-Università antiċipat li l-annual intake jekk jiġri dan jibdew jitlu l-università iktar minn 250 fis-sena. Dak kien meqjus bħala numru
enormi.
Enormi 250 illum għandna dipartimenti li għandhom ħafna iżjed minn hekk.
Illum ħafna iktar staff milli kien hemm studenti minn dħalt jien.
Mhux hekk. U dawna qalu li dak ikun ifisser li allura il-popolazzjoni tal-università tiskorri 800. Fil-fatt, jiena niftakar meta ġejt nagħlem hawnhekk, għal-dirina ġejt nagħlem hawnhekk issa 39 sena ilu. Il-popolazzjoni kien ftit iżjed minn 800. Minn 100 u xi ħaġa ma nifkax il-numru.
Jien dħalt fin 1970, jien tkun xi ħaġa hekk kienet.
Le, meta ġejt nagħlem ħadd.
Iviva nafna.
Issa, però kien jafu li din ma jistax isir xorta waħda għal kemm illum narahom żgħar dak in-numri, dak iż-żmien ma kienu żgħar, jekk l-università ma tiċċaqlax għal x'imkien ieħor. Issa l-gvern kien diġà sab biċ-ċart sew li qegħdin fi għallu biex niftehmu.
Qed ngħidu.
Tajjeb. U r-rettur tal-università dak iż-żmien il-professur Joseph Manche kienet jaħdem kemm jiflaħ biex jimbotta għalli din l-università tieħu r-ruħ. U sa kien hemm master plan li kienet tfisser li l-università l-bini kien se jqum 450,000, ċifieri ftit inqas minn nofs miljun. Minn daw kienu ġejjin 185,000 kienu ġejjin minn grant mill-Commonwealth Development and Welfare Fund, bil-kundizzjoni li il-periti jagħtu garanzija li l-biċċart li ntażlet kienet suitable, kienet tajba biex issir l-università fuqha. Jekk dan iċ-ċertifikat ma jasalx, dan il-flus ma kienx joħorġu. Dak kien ifisser ukoll li l-ebda flus però ma kienu jingħataw qabel ma jiġu sottometti pjanti dettaljati u jiġu approvati mill-Inter University Council for Overseas Territories fl-Ingilterra. U mbagħad wara wkoll iridu l-approval tal-Colonial University Grants and Advisory Committee. Meta dajgħaddi kollox, allura u mbagħad il-gvern kien ikun jista' jieħu l-ewwel passa x'hekk se jiġu dal-flus ma kienx se jkollu. Il-Kummissjoni għarfet lill-Prim Ministru Borċ Oliver li huma kienu ċerti li ġejjin dal-flus u il-Gvern ta' Malta kien se jiġi kompensat billi iċedi l-Evans Science Laboratories billi jingħata għax il-problema kien din. Jekk jiġu science jitlaq mill-Evans, l-Evans kien tħallas mill-Commonwealth Development Funds. U l-Ingliżi qed jgħidu allura dawka il-flus li ħriġni hemmhekk se jintremew għax ma joqsux mill-li senatu l-Università. Pero il-gvern kisi għamil tajjeb għalihu.
L-idea kienet li anki il-laboratorju jiġi
għaw kollu xaw.
Intu zaħal xaħġu ħarri għamlu daw ġodda.
Beda xor fuq phase 1 fil-1963, dam ma beda il-raġuni kienet din. Konna semmenja għabel per San Istantur, kem iżjeddet tal-fija, kem mux ħafna. Il-problema kienet li l-art kien ilu l-immarka għal-gvern għal-fejse tempera università. Però l-art kienet art privat, maġġi parti kbira. Allura teħallas kumpens għalija. Issa, skont il-Kostituzzjoni ta' 1961, il-klawżola 10 ta' Kostituzzjoni, il-gvern teħallas il-prezz bil-prezz tas-suq ta' meta joħodha u teħallas mod kemm jista' jkun maġġen. Issa, il-problema kienet li di bidlet dik li qed tajt qabel il-Kostituzzjoni li l-gvern kien jixtri l-art bil-prezz tal-1939.
Ma di kienet ħafna iktar ġusta u?
Ħafna iktar ġusta, il-problema kienet li l-gvern ma kellux flus.
Iva, ma għal dik l-art. Mandu xaħallas minn għandu
l-art privata. Biex qed niġġustifika, li nix niġġustifika, qed nispjega. U fil-fatt sakemm ġew irranġati biex il-fondi jinstabu l-fondi biex da jkun jista' jsir, allura x-xogħol kien waqf. Però beda x-xogħol fuq phase 1 fl-1963 u il-ġebla, l-ewwel ġebla, l-Università qiegħda fit-22 ta' Settembru 1964, jiġifieri l-għada tal-indipendenza, qiegħdet minn Ministru Koloniali Duncan Sands u ċiet imbirka mill-legat papali għall-Gran Brittanja il-Monsignur Eugenius Kardinali.
Għeddim ta' kienu ħbew l-om il-ċisima tiftakar. Il-ġebla u il-tat-ejta u il-founding stone. U ġew ma sabuje xo kienu jgħodu jfittxu biex jisibu.
Il-medical school ġit mibnija u kol fuq bitċa art t-missezat ma St. Luke's Hospital, dik jgħet tamel sens, ovvjament.
Ħabba l-użu li għamlu l-sent tal-mit jgħam l-iftar. Anki l-lum, l-medical school għedha f-iftar ma t-għedha.
Għedha jgħamil sensu. U għalek nistaw najdu li t-twelit tal-kampus il-ġdid tal-Università il-ġdida kien l-istess pratikament ma t-twelit ta' Malta bħala stat sovran. U kien simbolu tal-rwol ġdid li l-Università ridet taqdi fl-iżvilupp ta' gżira. Issa, mbagħad għandek element
tfilna fl-università. Inti għandek iżjed niddiskutu fuq l-università.
L-immigrazzjoni.
Għax dik kien suġġett importanti ħafna tal-immigrazzjoni. U tul daw il-programmi tkellimna kemm il-darba ġew fuq u anki inti ċarajt ħafna affarijiet pereżempju, jien niftakar meta inti ċarajt l-iktar sena li kienet li saru l-immigrazzjoni f'Malta, minn hija kienet fil-ħamsinijiet.
Ħamsinijiet fil-54.
Mbagħad dit-tonqos.
Dit-tonqos, mbagħad sparat fil-1965.
Inħabba il-rundown għal nifhemu.
U reġa' dit-tonqos. Issa, il-pożizzjoni diġà tkellimna fuq Aperoni ġbrom malaj biex dak forsi ma jkunx sema jkun jista' jifhem aħjar. Il-pajjiż qed ibagħti minnu qasta xogħol, opportunità ta' xogħol, kellek popolazzjoni dejjem qed tiżdied u flus ma kienx hemm. U bħalma ġara fl-40ijiet u fil-50ijiet l-emigrazzjoni reġa' ġiet center stage. Tradizzjonalment il-Partit Nazzjonalista u Borċoliver personalment kienu daqsxejn xettiċi mill-mass emigration, imma il-Prim Ministru kemm meta kien Borċoliver meta kien Prim Ministru fil-1955. U kemm l-amministrazzjoni imexxja mill-Perit Minto fil-1955 fil-qudiem. Kellhom jaċċettaw li l-ħtieġa ta' programm ta' emigrazzjoni għal pajjiż. U meta fil-fatt kien jonqos kien ikun hemm daqsxejn ta' sens tankwin. Pereżempju wieħed li forsi ħadd meta każ tagħhom, għax aħna saqegħdin f'perjodu fejn l-Oppożizzjoni Laborista tibda tagħmel ħafna kritika l-emigrazzjoni, kif naraw, il-kelma tibda tintuża minn Mintoff dwar l-emigrazzjoni kienet eżilju.
Ekku,
nifta. Qed jiġu eżiljati il-Maltin. Però.
Meta inti għat, skużani, ġifiri, għan rġanna rakkux, għat niftakar sew. L-iktar sena li kienet, kienet 54. Eżatt, qabel tal-Amintov.
Eżatt, qabel tal-Amintov.
Meta kellek allura kienet ta' kolluzzjoni bil-Partit Nazzjonista u l-Partit ta' Boffa.
That's right.
Issa. Imma baqgħet sejra l-immigrazzjoni fil-55.
Baqgħet sejra, però x'ġara. Meta Mintov beda bil-programm tiegħu tal-integration, u l-Ingliżi fetħu idejhom finanzjarjament. Allora il-gvern Malti għall-ewwel darba wara l-gwerra kellu ammont ta' flus sostanzjali x'investi fil-pajjiż.
Naturalment għax l-Ingliżi jriedu li Malta tieħu l-integration.
Allura l-żdiet ix-xogħol f'Malta beda jsir ħafna xogħol infrastrutturali kif semmejna skejjel, eċetera. Allora Maltin dew jgħidulu ejja lura mill-Awstralja u dew jiġu kwantità lura. Għalhekk naqset l-immigrazzjoni. Għax meta tqis dawk li jmorru u dawk li ġew, allura il-numru ta' emigranti naqas. Il-gvern qed tagħtu rasu. Mintof tagħtu rasu meta rajek. U fil-fatt insibu lill-Ministru Tabone, Ministru tax-Xogħol u Immigrazzjoni.
Qed ngħidu mhux ċensu Tabone m'għandux jaqsam xejn.
Leli Tabone.
Leli Tabone. Leli Tabone. Ministru Laburista.
Iva. Jindbat minn Mintof biex jagħmel diskors minn fuq Rediffusion dark day. Biex jappella l-nistu għax tajdu l-om iġu l-ura, għax dana mis-satejnu li iġu l-ura, għax il-biza kienet li jekk iġu għallura se jieġa jkunem il-problema kbira ta' xogħol.
U rridier ġo jitelqu.
Il-gvern ta' Mintof ukoll kien għamel attentat qawwi ħafna. Biex jipperswadi l-Amerikani biex jibidlu l-effett tal-liġi magħrufa bħala il-McCarran-Walter Act. Il-McCarran-Walter Act ħan nispjegaw għadin għax ta' min ikunu jafu fuq x'qed nitkellmu il-semija tagħna. Dana kien għaddit liġi fl-Amerika li bija ddeċidew li titqiegħed kwota fuq in-numru ta' emigranti li jistgħu jiġu minn pajjiżi differenti. Il-problema l-Malta kienet din. Mhux qed profamluha kontra Malta, l-Amerikani
fihem.
Imma il-problema kienet din li ħadmu l-kwota fuq il-popolazzjoni tal-post, tal-pajjiż.
Allora Malta popolazzjoni żgħira.
Ħadmu għall-pajjiżi kollha, l-istess percentaġġ kollu kien. Allora Malta il-kwota kienet tfisser li ma jistax imorru l-Amerika iktar minn 100 ruħ. Fis-sena.
Mhuma xejn, no.
Imma qar minn hekk, mhux mhuma xejn, qar minn hekk kienet il-fatt li inti kellek numru sostanzjali ta' migranti Maltin li marru l-Awstralja li kienu jmorru l-irġiel l-ewwel.
L-Awstralja?
L-Amerika, skużi.
L-Amerika,
ok. Morru l-irġiel l-ewwel. L-Awstralja kien jagħmluha wkoll di, ma l-Amerika aktar. Kienu jmorru l-irġiel l-ewwel biex isibu x-xogħol, jippreparaw
il-familja.
Issa daw ġew ma dawk il-mija.
Allura laqas daw forsi ma jistgħu jiġu.
Allura ħafna minnhom ma setgħux kienet jibgħatu għalihom u ma jistgħux imorru. Irdu jistennew sakemm jiffittjaw fil-kwota.
Żgur, ifhim, jekk għandek 100 li marru u 90 minnhom kienu rġiel miż-żewġa, ġifier għandek id-design marra tagħhom u tfal tiġà mhux ma jistgħux jiġu kollha.
Dina saret pressjoni kbira mill-Gvern Malti, tru l-Gvern Ingliż u biex jipprova jikkonvinċi l-gvern Amerikan biex jibiddel din, però il-problema kienet diffiċli ħafna. Għax dak kien ifisser li tittaddi liġi oħra l-Amerika, sistemi iktar komplikati milli kif jgħaddu hemmhekk il-liġijiet u ħadd marit.
U kien ikun hemm forsi pajjiżi oħrajn li jerfgħu rasha wkoll jiġu bl-istess problema.
Dik qed se tfisser, se tibdil fil-liġi li qed se tinvolvi ħafna kompromessi bejn politiċi Amerikani li jkunu pressati kif semmejt inti minn emigranti ta' pajjiżi oħra, kien tiġri minn stat pereżempju, jew lokal u inti tlajt biex tirrappreżentahom li hemm numru kbir pereżempju ta' Griegi. Għal għandek pressjoni mill-Griegi, Taljani, eċetera. Allura dina ma kienux l-Amerika ma tantx kellhom xi ħsieb li jagħmlu hekk. Il-missjoni ekonomika tal-United Nations, jiġifieri ta' Stolper, kien għamlet pressjoni kbira fuq il-Gvern Malti li għandu jagħmel minn kollox biex inkoraġġixxi large scale emigration. Qalu fir-rapport tagħhom li dan kien kruċjali jekk Malta tinteġi fuq saqajja ekonomikament. Qalu l-alternattiva ta' nuqqas ta' emigrazzjoni tkun unemployment. U unemployment li jkompli jikber. Fil-konklużjoni tagħhom fil-fatt huma bbażaw il-konklużjoni tagħhom fuq li minħabba l-immigrazzjoni il-popolazzjoni tonqos għax huma qed jikkalkulaw li minn Malta jibqgħu jitilqu kull sena mhux inqas minn 10,000 ruħ. U kienu wkoll ħeġġu lill-gvern u lill-Knisja biex jagħmlu minn kollox biex inkoraġġixxu l-immigrazzjoni.
Dik kienet xabla taqta' minn ħafna naħat.
Issa fejn ma setax jinjora dak li kienet jgħidulu il-Kummissjoni ta' Stolper. Minnaħa l-oħra u ma kienx jaqbel li għandhom jitilqu 10,000 minn Malta.
Kien semmejt kien kontra George Borzoli.
Għal kien da għal li kien numru kbir wisq. Kien qiegħed taħt pressjoni kbira politika minn Mintoff, kif semmejt kienet jitkellem dwar l-eżilju ta' eluf u jwaħħal fil-gvern li qed jeżilju. Il-Liberal Party kienet jgħid li jekk il-gvern ma kienx se jibdel il-politika tiegħu ta' kien ifisser li id-doppju ta' nies iridu jiġu eżiljati, allura qed jorbot in-nuqqas ta' xogħol ma' tort tal-gvern u
l-immigrazzjoni tort tal-gvern.
Tort ikbar li huwa eżilju tal-Maltin barra. Kienet qed jgħid li l-immigrazzjoni kienet l-esportazzjoni ta' l-aħjar ħaddimat tagħna lill-pajjiżi barranin u fil-fatt fid-diskors tiegħu tal-ewwel ta' Mejju tal-1963 niftakru fl-ewwel ta' Mejju il-Multiple Party Jerkens Union kien għamlu demostrazzjoni flimkien fil-belt fejn kienu jagħmlu wkoll numru ta' floats trakkijiet armati. Waħda minn daw it-trakkijiet armat kien forma ta' bastiment li ġor l-emigranti u kien jismu MV Firla.
Kienet jużaw żewġ kelmiet qawwin ħafna. L-eżilju u l-firda. Jiġifieri żewġ kelmiet li huma emotivi ħafna u ma b'saħħithom ħafna bħall-argument politiku.
Ta' min insemmu wkoll l-Jerkes Union dak kont it-trattajtu sewien fit-tielet volum, kienu ġabu huma wkoll l-ekspert ekonomiku Kenneth Dallas. U fil-rapport tiegħu dana jagħmilha ċara li kien l-immigrazzjoni kienet neċessarja sakemm l-iżvilupp ekonomiku fil-pajjiż ikun qabad il-momentum. Issa Borċervik kien jammetti li l-sitwazzjoni ekonomika f'Malta ma kienx waħda li tinkoraġġixxi il- żieda tal-popolazzjoni, tajjeb, għalmenu 5 snin. Imma kien u kollet jgħid li jitilqu 50,000 emigrant minn Malta f'5 snin kienu iż-żejjed. Ta' minn nsemmi wkoll għax kien hemm ħafna pressjoni dwar il-pożizzjoni tal-Knisja.
Il-Knisja kif tidħol fiha l-istorja?
L-Arċisqof Gonzi kien jaċċetta l-neċessità tal-immigrazzjoni. Għax kien jemmen ukoll li fil-fatt min jemigra kien se jkollu ċans ħafna ħjar biex javvanza ekonomikament. U meta fil-1953 fil-fatt kien maru l-Australia biex jara kondizjonijiet tal-immigranti Maltin kien mar iktar tard anke l-Amerika u l-Kanada. U meta ġilura il-kummenti tiegħu kienu fil-fatt pozittivi ħafna. U għenu ċerti nies ukoll jiddeċidu li jmorru l-Amerika. Issa.
Insomma, l-Amerika ma sewx imorru ħafna, xandamija.
Skużani, l-Australia, mhux l-Amerika. Issa, fost l-ikbar kontribuzzjoni li tagħti l-Knisja lejn l-emigranti u l-immigration movement f'Malta mingħajr dubju ta' xejn kienet l-għajnuna li provdiet biex daw l-emigranti jkunu jistgħu jissettilgħu b'mod tajjeb fil-pajjiż, anki biex imorru. U għandek tinsemmi
il-Kummissjoni Emigranti.
Il-Kummissjoni Emigranti
tal-Finanzjalija li nsemmu lu minn hawnhekk kienu motur b'saħħtu ħafna ta' xogħol ta' ħidma taw s-snin kolla minn dak iż-żmien.
Eżattament.
Li għalkemm illum il-bambin birku beta kbira għadu wkoll attiv u għadu jaħdem jiġifieri.
Tagħmel insemmu li l-Kummissjoni Immigranti mhux biss kienet tgħin lill-immigranti u familji tagħhom, anke biex jippreparaw biex imorru, ma kienet iżżomm kuntatt magħhom b'ħafna metodi, pereżempju kienet toħroġ il-Migrants Magazine. Fuq il-Redivjużin, allura kien ikollok dal-kuntatt dak li qed jiġri, kienet tippubblika lill-Ħutna, magażin ieħor, kellha s-Single Young Women Scheme li kienet tipprepara tfajliet għax waħda problemi ġabet l-immigrazzjoni. Kienet li inħoloq bilanċ fil-pajjiż bejn numru ta' nisa u numru ta' rġiel.
Għax kienu jemigraw iktar irġiel.
Għax kienu jemigraw iżjed irġiel. U allura kien hemm kienet ikkuraġixxi daw it-tfajliet li kienet tagħmlhom courses kif se naraw iktar quddiem apposta għalihom biex titrejnhom biex imorru. Kienet bdiet dik li kienet tissejjaħ il-Valentine Scheme u din kienet.
Tal-Valentine's Day din?
Kienet ħajjar irġiel ġuventur Maltin li jixtiequ jsibu jiżewġu mara Malta. Allora kienet tagħmilha possibbli biex
ġuventur Maltin
jiġu Malta.
Qegħdin fil-emigranti.
Jiġu Malta.
Ma jiżewġu waħda Malta.
Jiżewġu matfajla u jmorru lura l-Amerika. Naf iktar minn każ wieħed nom dan nies. Barra minn hekk titqis ukoll li kellek numru sinifikanti kemm ta' assisin u kemm ta' sorijiet li kienu jaqdu l-ħtiġijiet reliġjużi ta' dawn l-emigranti fil-pajjiżi. Fejmur, vuol diri, minna ta' l-Knisja kien hemm ħafna attività f'dan is-sens. Issa kien niġru għall-gvern, Borċolvir kien jammetti l-ħtieġa tal-immigrazzjoni fatt, però mhux in-numru li kienet jiġi propost. Dik għalih assolutament ma kinitx tinżillu għalkemm il-gvern Ingliż kien jippressaħ kemm jiflaħ biex fil-fatt jimxi ma' din ir-rakkomandazzjoni.
Naturalment, ġew il- ix-xewqa ta' George Borċolvir li ma kinux emigraw numru kbir ta' nies, setat min xewqa issir xi ħaġa konkreta jekk jiżdiedu l-postijiet ta' xogħol.
U għalhekk il-gvern kien qed jaħdem f'dak.
U bir-random fuq rasek.
Eżattament.
Hemm storji differenti.
Issa bejn 1948 u 1962 emigraw minn Malta 8244, jiġifieri il fuq minn 5,000 fis-sena. Tajjeb roughly.
L-average.
Average. Issa il-maġġor parti tagħhom daw kienu marru l-Awstralja. U warajhom kienu jiġu l-Renju Unit, il-Kanada u l-Amerika. Hekk kienu
il-preferenzi kbira ħafna bejn l-Amerika.
Dik kienet il-preferenzi tal-Maltin. Issa f'dan il-perjodu fl-Amerika kellna diġà tkellimna fuqha, il-Walter McCarran Act, u dan kien fissel li sa dan iż-żmien il-lamont ta' emigranti kien sar ftit.
Naturalment, qabel dal-att li qed issemmi, inti probabbilment kienu morru iktar lejn l-Amerika.
Ejju, skur kienu morru iktar. Issa Borċolvir prova jikkonvinċi l-Amerikani wkoll biex iżidu l-kwota ta' Malta sa naraw aktar quddiem, però ma rnexxix. L-Awstralja wkoll kienet imponiet kwota ta' 2000. U mhux hekk biss, kienet ukoll għamlet regolamenti ċertu kondizjonijiet li kienu l-istess għall-emigranti mill-Ingilterra.
Jiġifieri qed nitkellmu ġew. Jekk 2000 l-Awstralja u mija l-Istati Uniti.
M'għandek x'ans taħaq numri li qed jgħidu.
Mhux hekk miha jmorru l-qamar.
Sewa, issa il-Kanada skont is-sezzjoni 31 tal-Canadian Immigration Regulations li ħarġu fifrar ta' 1962. Saret ħafna iżjed diffiċli biex temigra l-Kanada għax kien hemm stress qawwi fuq il-livell ta' edukazzjoni, il-training u l-skills bħala kundizzjonijiet
biex
tidħol Kanada.
Għall-Ingilterra?
Issa, mid-daħal tal-Ingilterra ma kienx hemm l-ebda kundizzjonijiet ħlief li wkoll f'dal perjodu tinbidel il-liġi l-Ingilterra u tagħmilha ħafna iżjed diffiċli għal citizen mill-Commonwealth li jmur jemigra l-Ingilterra jekk qabel ma jasal hemmhekk u disa naraw aktar quddiem ma jkollux ġob lest.
Imma allura ma f'65 għadna li telat 10,000 jidher li hu.
Imma telat għax issa tibda ħidma qawwija
biex l-affarijiet jinbidlu.
Biex l-affarijiet jinbidlu min-naħa tal-Gvern Malti.
Mela ara aħna jew wasalna fit-tmiem tal-programm kif nagħmlu dejjem meta naslu f'dal-ħin. najdu xaħġa semmija x'inhu huma l-punti li ħanaqbdu fil-programm li jmiss.
Fuq l-immigrazzjoni, il-programm li ġew l-immigrazzjoni hemm ħafna fuq l-immigrazzjoni x'ngħidu
u
fejax tiddiskuti.
Mela, aħna llum tkellimna kemm fuq l-edukazzjoni u bdejna wkoll issa fuq l-immigrazzjoni darba oħra nkomplu fuq l-immigrazzjoni. Ningrazzjak ħafna ġew tat-tarif li tkun qed tittina, ningrazzja lilkom is-semija tagħna l-attenzjoni tagħkom, infakarkom ukoll li dan il-programm tistgħu tisimgħuh dan u programmi oħrajn f'din is-sens ilha anke sensi li oħrajn. Billi titlu fuq il-website ta' Campus FM, campusfm.um.edu tagħmlu hemmhekk tisimgħu l-programm li tridu kum dita tagħkom. Saha u appuntament tal-pallum ġo.